Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podkasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Slåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik!
Hallo!
Og det sesongstart!
Ja, dette har jeg gledet meg til ganske lenge.
Ja, jeg vet ikke om vi har hatt en så lang episodefri, på en måte, uten innspillingen før. Altså, for dere der hjemme så hører man kanskje ikke forskjellen, men... Vi pleier jo å være ute I god tid vanligvis. Jeg tror ikke vi har hatt et så langt opphold for oss, for vår del, at vi ikke har vært I studio.
Nei, det kan, kan være. Min kone har jo trodd at vi hver torsdag har vært I studio, selv om vi har jo møttes
ja.
De fleste torsdager.
Ja.
Så hun har jo alltid trodd at vi har vært I studio, men det vi egentlig har gjort... Jo at vi har spist lunsj.
Vi har spist lunsj.
På diverse indiske restauranter og litt sånn.
Ja.
Så, og så har vi jo spilt inn noe sånn promo-greier, så det da hun har spurt hvordan gikk det på innspilling, så har jeg sagt, det har gått fint, men vi har jo I realiteten da spilt inn I 4 minutter, og spist lunsj I 2,5 timer.
Ja, ja. Fordi vi hevder til oss selv og de rundt oss at vi planlegger neste sesong,
ja.
At det noen ting. Vi har riktig nok da hatt et møte med et forlag da.
Ja, det har vi.
Så vi har hatt et sånt forretningsmøte, og et møte angående annonser. Som,
ja.
Som gikk så der Men nå vi tilbake
Ja, det vi
ja.
Har gledet meg Som nevnt, dette jo sesong
100
149 og så det jo sånn at vi klare Vi veldig klare Så jeg klarer ikke helt å stokke ordene Så mye gleder jeg meg faktisk
ja.
Og vi starter med det mange vil hevde en ukjent fyr, og det var sånn en fyr som var totalt ukjent for meg, og det jeg sett I ettertid, det hårreisende at denne ikke har blitt tatt før, men det viser også at, at vi går ikke på tomgang, vi går ikke på spareblus her, for det hadde vært trist hvis det sånn, ja ja, da det nyinnspilling av
første sesong,
Tylenol Murders her, ja, at det litt som å lage, litt som Disney holder på med da, her Bambi igjen.
Ja. Ja, at vi tar første episode på nytt igjen, men denne gangen får vi...
Med forberedelser.
ja, så får vi noen andre generasjons innvandrere til å spille det inn.
Ja.
Så at det får et nytt formspråk.
Ja, det hadde blitt bedre, vet
du. Ja, selvfølgelig hadde blitt bedre. Men, og bare for... Vi vet jo det at det litt sånn... spenn på våre lyttere. For vi, jeg møter folk, altså menn på 50-60 som hører på, har kommet bort på kjøpesenteret og på jobber jeg har vært på og sånn, og sier at de hører på konspirasjonspodden. Og så det de yngre som også med, for vi får jo alltid spørsmål om det hvis vi skal ha live show, om de får lov til å slippe inn. Det 18-årsgrense og så videre. Ja. Ikke sant? Så det stort spenn. Og bare for å ha sagt det, live showene kommer denne våren her, litt usikker på datoene for øyeblikket, sjekk på Zoom-kanalene våre, der ligger liveshowen ute, få deg billetter for vi skal litt av runde rundt, men så med tanke på dette spennende da så skal vi gå litt grann tilbake I tid og bare forklare det at etter terrorangrepene I USA.
Ja, 11. september 2001.
Ja, da to fly valgte å parkere seg greit inn I hver sin bygning I New York, I tillegg til andre fly som falt ned her og der. Så var det sånn at den sittende presidenten, George W. Bush,
sønn av sin far, George Bush.
Ja, sønn av sin far. Han ville gå til krig.
Ja.
Han ville krige.
Og ikke bare, han vil ikke gå til krig mot et spesifikt land, han lanserer jo da en global krig mot terror.
Ja, og I dette myldre av ting, så man vil jo tro at, ok, men der han burde gå inn, det jo der hvor Al-Qaida har sitt feste.
Ja, der de registrert I Brønnøysundregistret.
Ja, der hvor de en frivillig organisasjon. Så ville jo det vært noe Afghanistan, noe Pakistan. Det der de holdt til. Men det ender da med at fullskala invasjonen av Irak står på trappene.
Ja, I forkant av dette så kommer det jo ikke én, men to rapporter der det hevdes at Irak har masseødeleggelsesvåpen.
Ja.
Både kjemiske og biologiske våpen, og at disse kan utplasseres på så kort tid som 45 minutter.
Ja.
Så de, Saddam Hussein, datidens diktator, kan bare si utplassere det, så vil det ta maks 45 minutter da, før de klare til å lanseres.
Og treffe vestlig mål. Ja. Og dette sier man samtidig som man klar over at Irak også forbereder seg på angrep fra Al-Qaida. Og Saudi-Arabia har jo støttet Al-Qaida med penger, og det kommer mye fra den siden da, av finansieringen, men USA går jo ikke til krig mot Saudi-Arabia av den grunn. Der det litt sånn andre interesser som inne der.
Ja, og apropos interesser, det jo begrunnelsen USA bruker, Colin Powell og George Bush bruker da, for vi har rett til å beskytte amerikanske interesser.
Ja.
Så det som skjer i mars 2003 jo at USA invaderer Irak.
Mm.
Og med på laget så har de jo blant annet Storbritannia og andre vestlige allierte. Dette her må også nevnes da, en invasjon og en krig som i strid med FN-pakten og ulovlig.
Ja.
Så ja, det kan vi ikke bare... Jeg tenkte kanskje at det var greit å slutte med krig, men,
ja.
men mye av denne invasjonen bygger jo på disse to rapportene som kommer, der det kommer frem at Irak har masseødeleggelsesvåpen. De kan gjøres klar innen 45 minutter, og her må USA bryte inn, for de skal befri den irakiske befolkningen og ja. Deres folk.
Og her må jeg si det lite paradox når man tenker på krigen som utspiller seg i dag i Ukraina. Fordi Vesten har vært litt trege med å gi Ukraina tyngre våpen,
ja.
Fordi de vil ikke agitere Russland, så at Russland bruker våpen, kjernefysiske våpen, atomvåpen og så videre. Man vil ikke dit. Derfor har man vært litt trege, og så kommer det nå, men det burde vært der lenge før.
Mm.
Nå, i Irak-krigen, så snakker de om at de har dem, og de kan sette dem sammen på 45 minutter.
Mm.
Og så velger de å gå inn. Det også, ja, Irak falt fort, men ikke på 45 minutter.
Nei.
Så man må jo ha hatt, enten så trodde man at de hadde det, og var villig til å gå inn og risikere å bli njuka, som høres rart ut.
Mm.
Men hvis du ser det opp imot dagen i dag, så virker det ikke som noen trodde at de hadde det.
Nei.
Når de gikk inn, for ellers ville de ikke gått inn på den måten.
Nei, nettopp. Og apropos på nukes, For rundt et år siden så satt jo jeg, det var jo rett i etterkant av den russiske invasjonen, da satt jeg av en uke av min arbeidstid til å opparbeide med et beredskapslag.
Ja.
For da var jeg redd, rett og slett. Jeg kjente på en frykt, og litt av, på grunn av dette jo at jeg havna på en nettside som heter Nukemap. Og der på Nukemap så kan du se, da har du da tilgang til Google Maps, så kan du se, ok, den største atombomben, hvor stort nedslag i Oslo og omegn ville den hatt.
Mm.
Så kan du liksom trykke og se. Så kan du se, ja, de bombene i Hiroshima og Nagasaki, hvor stor skade ville det gjort hvis det hadde slått ned i Oslo sentrum. Og litt på grunn av det, så bidro det til min økte krigsfrykt. For da ja. Så jeg at, ja, det er kjørt dette her.
Ja. Ja. Men så lenge dere løper ned i Boden, så går det fint.
Ja, vi har jo det er et bomberom der vi bor.
Det veldig bra.
Men der det også hengelås på døra.
Ja.
Ja. Så det jo...
Det avhengig av vaktmesteren.
Ja, det jo ikke et operativt bomrom.
Nei.
Det et rom med lås på. Men så dukker det da. Det kommer noen lekkasjer her og der.
Mm.
Det dukker opp en reportasje på BBC Radio 4 sitt program Today, som ledes av journalisten Andrew Gilligan. Mm. Må også nevnes at Andrew Gilligan, han var rådgiver for Boris Johnson mellom 2019 og 2022.
Ja.
Og i den sendingen her så kommer Gilligan med påstander om at britiske myndigheter har, som han sier det da, de har sexed up disse to rapportene, der de overdriver evnene til de irakiske masseødeleggelsesvåpnene for og rettferdiggjøre invasjonen.
Mm.
Rett og slett for rettferdiggjøre at Storbritannia skal trekkes inn i krigen på amerikansk side.
Ja.
Og etter det her kommer... Det blir et helvete i etterkant. De krever at Tony Blair, daværende statsminister, skal gå av. Og det blir en kamp mellom myndighetene, spesielt ledet av denne spin-doktoren, Alistair Campbell, og BBC.
Ja.
Men BBC nekter å gi seg de, for de sier at de har en veldig solid kilde. Men det ingen som vet hvem denne kilden
Nei. Og det BBC har hatt I hele den perioden her, at de har hatt I hvert fall to kilder.
Ja.
Der hvor den ene sjefen I MI6, jeg husker ikke navnet hans.
Åh, det gjør ikke jeg heller.
Nei.
James Bond.
Nei, men uansett, han ordnet et møte med en journalist fra BBC, der hvor de diskuterer over lunch at sannsynligheten for disse masseødeleggelsesvåpene, og at myndighetene mest sannsynligvis visste at dette her ikke stemte. For MI6, det etterretningen I Storbritannia, som en av verdens beste, de mente selv at her var det ikke noe masseødeleggelsesvåpen. De hadde ingen indikasjon på at det var det, så de ble overrasket over at den rapporten hevdet det, og spesielt dette 45-minutters greiene.
Mm.
Så dette vet BBC. Og senere kommer en journalist da I kontakt med David Kelly, som den kjente for denne episoden her, da, mannen vi skal snakke om, ja. Som en fagmann av rang, som som våpenekspert.
Han tidligere våpeninspektør for FN I Irak mellom 1991 og 1998. For det arbeidet ble han nominert til Nobels fredspris.
Ja.
Han på dette tidspunktet I ferd med å inkassere en liten sånn knighthood.
Mm.
Og da vet ikke jeg om det MBE, eller han skal kanskje ikke Sir, men kanskje nei, MBE, Member Lord. Of British Empire, sånn Marcus Rashford jo MBE, faktisk.
Ja, nei, jeg tipper, altså han har fått knighthood eller lordhood eller et eller annet, en eller annen hood hadde ja. Han fått. Så for han lang og tro tjeneste for landet sitt, også.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Videre, og hadde et internasjonalt renommé for å være mannen som visste det meste.
Ja.
Så det som skjer at Kelly I en samtale med en journalist.
Og det er vel med denne Gilligan som leder dette programmet.
Ja,
så tror jeg.
Ja.
Ja.
Bare off the record så hevder han da at den rapporten som de bruker for invasjonen av Irak, spesielt dette med 45 minutter og sånn, det virker å være sexed up. Altså ja. De prøver å gjøre rapporten litt sexy for at folk skal stille seg bak den. Men han mente at, det var ikke som han ikke hadde vært I Irak. Han hadde vært I Irak
flere ganger,
titals ganger. Og vært der på inspeksjoner, og mente at de har ikke kapasiteten til det, og når du ser deres situasjon, der hvor de redd for Iran, og de også redd for disse gruppene av Al-Qaida, som plutselig var velorganisert og hadde mye penger, så skjønte Saddam at han måtte ha våpen som han kunne ha en vanlig krigføring på. Det dummeste han kunne gjøre var å ha disse masseødeleggelsesvåpene, og sette seg selv for fare for vestlige land også, så blir angrepet fra flere hold samtidig. Så de har da den samtalen. Det Kelly ikke vet at BBC da allerede har hatt en samtale med sjefen I MI6, som allerede har bekreftet dette. Så de får på en måte, de stiller noen spørsmål som gjør at de blir kanskje bekreftet det de har fått vite, MI6 allerede.
Ja, og Kelly nekter jo også å tro at han den eneste kilden, fordi Gilligan nevner punkter som de ikke hadde snakket om I sin samtale.
Ja.
Men det som skjer I ettertid da, jo at sånn jeg tolker det, dette min mening, så jo da gode gamle British government. Mm. De trenger en syndebok her.
Ja.
Og den syndeboken blir David Kelly. For han kastes regelrett foran bussen.
Han gjør det, fordi han, journalisten du snakket om, hva heter
Andrew Gilligan.
Gilligan. Han, BBC skal jo gå ut med dette her.
Mm.
Og de går ut med det, og de har, sjefen I BBC og Gilligan, har da avtalt hva som skal sies.
Ja.
Problemet I det sendingen starter og går live, så går Gilligan rogue, som det kalles.
Ja,
han begynner å prate om andre ting. Han sier at kilden en sånn og sånn og sånn person, høyt opp I systemet og så videre. Og han implementerer også impliserer at spin-doktoren til Tony Blair,
ja, Alistair Campbell,
ja, han som har beordret at denne rapporten skulle være sexet opp og så videre. Så han kommer med en del påstander,
ja,
som ikke var godkjent på forhånd, som igjen gjør at statsministerens kontor går knallhardt ut for å finne ut hvem det som har lekket denne informasjonen og sagt at det han.
Mm.
Ja. Fordi en ting at denne rapporten kommer ut, og de mener at den full av tull. Men det blir jo funnet en annen rapport.
Ja.
Som viser seg å være, og lagd av samme spin-doktor til Tony Blair, som viser seg da å være...
Det der han blir tatt I plagiatkontroll?
Ja.
Ja.
Der de egentlig bare tar...
Det en masteroppgave eller noe sånt?
Ja, tre forskjellige artikler fra en masteroppgave fra en journalist I USA, mener at det rapporten deres, og de ikke bare gjør de plagiat, det copy-paste for skrivefeilene til denne fyren.
Ja, det noe kommafeil og noe greier der.
Ja, det blir med inn I den offisielle rapporten, og når det kommer fram, så blir det enda verre.
Mm.
Så presset fra statsministerens kontor enormt på pressen og på alle på å finne ut hvem det som står bak, og det som du sier, det Mr. Kelly da, som blir syndebukken I det.
Ja, enkelt og greit da.
Fordi Kelly sier jo til sin egen arbeidsgiver, jeg har møtt denne journalisten, jeg har ikke snakket om...
Han spiller med åpne kort,
ja,
han snakker med forsvarsdepartementet han.
Ja, jeg har ikke pekt ut hvem som har gjort det og det med rapporten. Jeg har bare sagt de faktiske feilene I rapporten.
Mm.
Det det jeg har sagt, og så blir han ikke mistenkt I første omgang, men så senere blir han mistenkt for å være kilden da.
Ja, og her kan det være lurt å nevne noen datoer, for ja. Ja, etter dette så går det slag I slag. Den 9. juli 2003, så kastes David Kelly foran bussen. Han blir syndebukken, han avsløres som den eneste kilden.
Mm.
Han får smekk på fingrene av sine ledere, og føler seg dermed offentlig uttenkt. Noe han også da. Den 15. juli, altså 6 dager etter, så må David Kelly stå skolerett foran Foreign Affairs Select Committee. Og det rett og slett en høring, der han grilles. Og han grilles på en...
På brittisk vis.
Brittisk knallhardt vis,
ja.
Uten tortur, men britene har jo tunger av ild når de skal forhøre og avhøre.
Ja.
Det 15. juli.
Og Kelly var jo sterkt imot at noe av dette skulle tv-sendes I det hele tatt. Og sånn. Ja,
han for
ikke en sånn,
på TV.
Ja, for han ikke en sånn fyr. Han ville ikke ha oppmerksomhet på sånne ting. Han stilte ikke opp til intervjuer eller noen ting. Han Nei. Var en fagmann, så han litt der hvor Jan Wiborg også var sin fagmann og ville ha
ja,
med...
en grå... Eminens.
Ja.
Rett og slett.
Så han ville ikke være der, så det var tydelig at dette synes han var slitsomt.
Mm. Mm. 2 dager etter, den 17. juli, så starter han dagen med en telefonsamtale med en kollega. I godt humør. De snakker om en forestående tur til Irak, da, som de skal ha. Og så gjør han diverse forefallende ting I hjemmet. Klokken 15.20 så går han ut, sier til sin kone at nå skal jeg ta meg en liten rusletur, jeg snakkes etterpå.
Mm.
Kona går og legger seg, for hun føler seg ikke helt bra.
Nei,
litt,
som koner flest.
Ja, kanskje noe influensa,
ja.
Eller kan jo også være en graviditet, men de var jo for gamle.
Ja, men det får vi aldri vite.
Nei, det får vi aldri vite. Han tar seg en rusletur, hilser på en nabo, og etter dette så det ingen... som ser David Kelly I live igjen.
Nei.
Det som rart at mobilen hans avskrudd.
Mm.
Kona våkner på kvelden, finner ikke mannen sin. Ringer ene datteren. Hun kommer for å lete. Det kommer en datter til. Hun kjører veldig langt. Leter også. Og etter hvert så ringer de jo da politiet. Naturlig nok, på kvelden der.
Mm.
Og leter da etter David Kelly. Og han blir funnet dagen etter 1,6 kilometer fra sitt eget hus I nærheten av en skog. Klokken 08.45 den 18. juli så finner de da David Kelly. Han rett og slett død.
Mm.
Der han sitter lent inntil et tre, har kuttet en arterie I venstre håndledd, det vel,
mm.
og tatt en god mengde med smertestillende tabletter.
Ja. Og denne nyheten sprer seg jo utrolig fort. Tony Blair blir konfrontert med dette her når han kommer av sitt fly I Japan.
Ja, og da det brittisk presse, det verdens mest nådeløse presse,
ja.
For da får han med en gang spørsmål, «Do you have blood on your hands, Mr. Ja. Prime Minister?»
Ja, fordi man visste at her var det en konflikt mellom ja. Kelly og statsministerens kontor.
Og de var studievenner, var det ikke det? Altså,
jo, ja, det kan være.
De har gått på samme skole I hvert fall.
Ja.
Jeg er jo ikke studievenner med alle som gikk på Oslo Met samtidig som meg.
Nei.
Eller Høgskolen Oslo Akershus, som det heter. Jeg hadde min studietid der.
Ja, nei, det nok... vi har ikke lest noe annet enn at de kanskje har studert på samme sted
Nei.
Samtidig.
Jeg har vel gått på Eton da, som alle andre... Ja.
Hogwarts for Wankers.
Men,
nei, så det som skjer at mens han står der I Japan, Tony Blair, så sier han at vi skal ha en offentlig utredning
ja.
Av dette dødsfallet, og det viktig, mm. så at alle kan falle til ro.
Og dette samme dag.
Dette samme dag,
ja.
Så kan falle til ro med konklusjonen her. Og gir da jobben med, altså sjefen for denne komiteen, blir jo godeste, det Lord Hutton?
Ja, eller, Lord? Eller James Brian Edward Hutton, som jeg pleier å kalle han.
Ja.
Det Lord Hutton som får, ja. Får ansvaret, og vi kan jo ta konklusjonen
ja.
I rapporten,
mm.
og den konkluderer med følgende, og det at David Kelly, han hadde tatt sitt eget liv, kuttet over håndleddet med en sløv hagekniv, ingen andre parter var involvert I dødsfallet. Myndighetene fullstendig frifunnet.
Ja.
Ikke utøvd noe press eller noen ting.
Mm.
Rapporten var ikke sexed up, konkluderes det med. BBC på sin side, de får knallhard kritikk, fordi de har gått ut med dette.
Ja.
Og Lord Hutton ba også om at detaljene I obduksjonsundersøkelsen og alle sånne tester, det blir klassifisert I 70 år for å beskytte privatlivet til Kelly-familien.
Mm.
Andrew Gilligan må også, han må gå av I kjølvannet av dette her. Da hadde det bestilt sterke spørsmål da, ved Gilligans troverdighet,
mm.
fordi han hadde gått gun rogue.
Mm.
Så slås det også fast at det var ikke så mye blod på stedet, men at grunnen til at han hadde dødd av han hadde blødd ut.
Ja, han hadde fått hjerteinfarkt I forbindelse med for lav blodprosent da, eller hjertesvikt.
Ja, ja som mm. gjorde at han hadde også en hjertesykdom som gjorde at arteriene var innsnevret.
Ja.
Så da mente man at, ekspertene mente at mindre blodtapp kan ha ført til hans død
ja.
Enn det de ville tatt da for en fullstendig frisk person.
Mm.
Ville sannsynligvis overlevd det hele. Men så jo, her konspirasjonen. Og den går jo da ut på, tok David Kelly sitt eget liv, eller var det noen som gjorde det for ham?
Ja, vi skal ta en titt på bevisene. Da skal vi ta en titt på bevisene I saken dødsfall til David Kelly, og vi kan jo starte med om mannen bestemte seg for å ta sitt eget liv.
Ja.
For det jo ingen tvil om at det var et enormt press rundt Kelly. Ifølge Hutton-rapporten så sto han I fare for å miste sitt gode navn og rykte,
mm.
Sine jobbmuligheter, og til og med kanskje pensjonen sin. Han ble sett på som en forræder på en måte av regjeringen. Hans ettermæle var ødelagt. Og dette samlede presset skulle ja. Ha gjort at han hadde motivasjonen da, til å ta sitt eget liv.
Noe som også skal bli bekreftet av hans kone, Janice.
Ja.
Som har uttalt at David var helt forferdet av overalt dette medietrykket. Og må jo også huske at dette her en mann som likte seg I bakgrunnen. Han likte ikke rampelyset. Mm. Når han da først kastet
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det rampelyset så kastes han til haiene.
Ja.
Og jeg vet ikke om dette et bevis på, men faren hans hadde vel, nei, moren hadde vel også valgt å avslutte livet, tror jeg.
Ja.
Om jeg ikke, ja, faren stakk han. Sånn var det.
Ja.
Ja, startet en ny familie.
Ja.
Så det jo sånn at Huttons rapport peker jo også på at det den støttes opp av mange eksperter, og at det ikke på noe som helst tidspunkt har vært et tema for hverken advokater eller noe, at noen har foreslått at politimenn, leger eller lignende har vært involvert I å dekke over et eventuelt drap, eller vært med på et drap.
Mm.
Det har det aldri vært. Det var aldri opp I dagen på den tiden. Vi kan komme litt tilbake til denne Hutton-rapporten. Den konkluderes jo lages på 24 dager og bruker jo da en halv dag på å se på de tekniske medisinske bevisene.
Ja. Og bare for å ta det, Hutton selv jo en kontroversiell figur, fordi Hutton hadde jo en historie som å være en som var ekstremt lojal mot regjeringen.
Ja.
Og hadde jo hatt sitt å gjøre med konflikten med Nord-Irland og terrorisme og sånne type ting der hvor han tilforlatelig alltid unnskyldte britene og hva de gjorde. Soldater som skjøt barn på klosshold ble senere frifunnet eller sluppet ut av fengsel. Mens han tok det han kalte for nordiske terrorister og så videre, ga dem liksom 1000 år I fengsel. Og så det var helt sånn der latterlig ting, og dette har han gjort og kjørt på med hele veien. Og det har blitt sagt om denne Hutton-rapporten at Hutton gikk så langt I regjeringens, altså det var så skjevt den rapporten, at selv regjeringen og statsministerens kontor var sånn, ja, men nå får du rulle inn, liksom. Dette ingen som kommer til å tro på dette her, når det okay. så tidlig grader på den ene siden. For den ja. Tung på den ene siden. Fordi, som du var inne på, bevisene.
Mm.
Og så kan vi også si denne rapporten her, denne rapporten hadde mindre juridiske muligheter enn en vanlig obduksjon ville hatt. En vanlig obduksjon ja. I en rettsprosess der hvor det sånn at man regner med at kanskje noen har blitt tatt av dage, så har man muligheten til å kalle inn vitner der de må vitne under ed.
Ja, det må det ikke her.
Det må det ikke I denne rapporten Nei. Her, så den har faktisk en standard kriminalobduksjon og med påfølgende etterforskning har mer myndighet enn denne rapporten hadde mulighet til å utrede, som allerede der driter du deg fullstendig ut. En, det vil si at de vanlige politifolkene som kunne gjort utredningen sin, ville kommet lenger juridisk
ja.
Enn den rapporten. Så den rapporten tvilsom sånn. Men la oss ta en titt på bevisene da.
Ja, la oss gjøre det.
For andre veien om at her det kanskje noen ugler I mosen.
Mm.
Skal vi starte med kuttet?
La oss starte med dette kuttet, og da denne John Skurr, som jeg tar det på engelsk, World-renowned consultant surgeon specializing in vascular surgery, surgery on veins and arteries.
Ja.
Så han en arteriens mann.
Mm. Han kan ting.
Han kan sin arterie, ja. For å si det, mildt. Han nekter å gå med på at David Kelly døde som følge av utblødning. For det som han... Nå har ikke jeg stor erfaring på dette. Jeg utdannet dramalærer, så dette her dette har jeg lest meg til.
Mm.
Han kutter jo i håndleddet.
Ja, venstre håndledd ja. Med høyre hånd.
Og da det vanlig å kutte liksom midt på.
Fra venstre til høyre.
Ja, og for da tar du hovedåren.
Ja, du starter da gjerne dypest.
Ja.
På venstre side
ja.
Og drar mot høyre. For det der hovedpulsoren da.
Ja, men ja. Det ikke den David Kelly har kuttet over. Han har kuttet Nei. Over ulnararterien,
ja.
som går langs med ved lillefingeren.
Ved lillefingeren.
Den mye dypere,
og
den mye mindre arterie. Og den har han kuttet. Den har han kuttet fullstendig over.
Ja.
Men det skal, ifølge John Skurr da, så skal det ikke være mulig å dø bare ved å kutte over den arterien, fordi man ville ikke mistet nok blod.
Nei, for den arterien så liten at hvis den blir kuttet, så kramper den jo som en del sånne små blodårer gjør,
ja.
For å stoppe blødningen.
Mm.
Og den blir stoppet ganske fort, og det stemmer ganske greit overens med hva man ser på åstedet, at det veldig lite blod.
Ja, det bemerkelsesverdig lite ja. Blod, og sies det.
Selve kuttemønstret stemmer bedre overens med at noen har stått på venstre side av han, tatt venstre armen hans og kuttet med sin høyre hånd fra høyre mot venstre. For kuttet fra høyre mot venstre,
ja.
Ikke fra venstre mot høyre. Ikke sant?
Ja, det blir riktig. Jeg måtte,
ja. Så tenk at du spiller fiolin. Da vet du høyre mot venstre eller venstre mot høyre. Og ikke bare det, kniven som skal ha blitt brukt til dette her, som de mener da at Kelly har kuttet seg med, den har ikke noe fingeravtrykk den.
Nei, den har ingen fingeravtrykk, og Kelly har heller ikke på seg handsker da han blir funnet. Og Mai Peterson, som hadde tjenestegjort med David Kelly I Irak, uttalte også at Kelly hadde en skade I armen, så hun mente at han var ikke I stand til å kutte over. Sitt ja. Eget hånd. Og så det en sløv kniv.
Mm.
Det en kniv han hadde hatt siden barnehagen, holdt jeg på å si, siden barndommen. Så det rart å skulle velge en sløv kniv. For dette ja. En mann som, han våpen, altså han kan sin, jeg vil påstå at han kan sin risikoanalyse.
Det kan han nok. Og det også verdt å merke seg at I det man fant ut at Kelly var savnet, så tok tannlegen hans,
ja.
Så jo dette I avisen, og så, oi, Kelly savnet, han jo en av mine pasienter. Da gikk han inn I arkivet sitt for å se om han fant mappen til Kelly.
Dental records.
Ja, for der ligger du også inne hvis han bruker noen medisiner og så videre, ikke sant? Så det kan være verdt å se. Ja, hvis han har hjertesvikt og går på medisiner som gjør at lokalbedøvelse, og så videre, og så videre. Den mappen var borte.
Den var borte?
Den var borte, og... Den ble funnet igjen dagen etter på, I arkivet på samme sted, og det eneste fingertrykkene som var på den, det var tannlegen sine egne, som var helt fri for andre fingeravtrykk, ikke assistenten, ikke noen andre på kontoret, kun tannlegen etter han tok det ut, så den var også helt, helt ren. Men det ikke det eneste som uten fingeravtrykk da.
Nei, mobiltelefonen nå, det ikke det?
Jo.
Jo. Og det som politiet tilkalles jo her, Det kommer ledaksjon, det noen frivillige med sikkert, det hunder.
Helikopter.
Helikopter med termisk, sånne varmesøkende kamera.
Mm.
Det fløy over åstedet 3 timer før, og det så ikke David Kelly.
Nei.
Har det blitt pekt på, og da det jo sånn at, ja, men på på det tidspunktet mener man at men da skulle kroppstemperaturen hans vært høy nok til at man hadde oppdaget det.
Ja.
Ja. At det hadde lyst litt sånn rødt da, med de skreven der.
Ja. Så det også det. Og så det pekt på at ja, disse medikamentene han skulle ha tatt.
Ja.
Man snakker om to tabletter.
Ja, et sted jeg lest to, et annet jeg lest 29. Det voldsomt sprik.
Ja, det voldsomt sprik, men altså det som skal ha vært der, som han har fått i magen sin,
ja.
Var visst nok.
Det var ikke nok.
Nei, så det man noen hevder at her har noen tatt han av dage, prøvd å klemme inn masse tabletter i munnen hans,
ja.
Og så kutta han.
Ja, ikke sant?
Det det som har blitt gjort, fordi han hadde ikke absorbert nok av tablettene. Det ble funnet to tabletter eller noe sånt i systemet hans. Verdiene var ikke høy nok.
Og så det jo dette at Lord Hutton bruker 24 dager på denne etterforskning.
Ja.
Men så bruker under en halv dag på å gå gjennom de medisinske bevisene. Så det er jo grupper av leger som de siste årene da har gått ut og sagt at den rapporten må forkastes, og at det må holdes en ny undersøkelse.
Ja, og når man ser det på obduksjonsrapporten også, så må man, den offisielle første obduksjonsrapporten, klassifiserer da Kelly som to stone. Jeg husker ikke hvor mye det
Nei, ikke heller.
Hva en stone?
Nei, to steiner.
Stone?
Okay. Stone to KG.
Ja.
Ja, dette bra radio.
Dette radio.
To stone, 12,7 kilo.
Ja, så han blir klassifisert som 12,7 kilo lettere enn han var.
Ja, da har du dårlig vekt.
Ja, men da har du gjort en dårlig jobb.
Ja, ikke minst.
Da har du ikke gjort det. Og så kan man si, skeptikerne av at det har skjedd noe rart, sier at det, jo, men her ser vi en mann som død, vi ser litt blod, han har kuttet seg, da går vi til konklusjonen, han har tatt sitt eget liv utifra hva vi ser her. Det ikke noe fast bestemt mengde blod du må tape før hjertet ditt svikter. Du kan ha vært påvirket av andre ting, og så videre. Det for så vidt greit nok, men man må også gå inn i bevisen som faktisk der, og etterforske de.
Mm.
I forbindelse med dette møtet med journalisten Gilligan,
ja, Andrew Gilligan.
Den gangen, når han sa at den rapporten var bullshit,
ja.
Så får han så spørsmålet, men hva tror du skjer hvis Storbritannia går inn i Irak? Da sier han, da blir nok jeg funnet død i skogen et eller annet sted.
Ja, og så, dette skal han også ha sagt til en David Brochere, som var brittisk ambassadør i Praha.
Ja.
Fra 97 til 0-2001.
Ja. Og da er det jo det at han har ment at folk kanskje kunne være etter han. Han blir funnet på, med et sånt selvmordsforsøk, som, eller forsøk, et påstått selvmord som virker ufattelig dårlig.
Mm.
Det er også litt sånn rart og lite anvendt metode da, blant menn, å kutte seg selv i hånda og ta noen piller. Det foran tog, ned fra bygning,
ja.
Hagle, henging, vanligvis. Det ikke den metoden som brukes. Og så det altså en litt sånn... altså, de gjør seg selv en bjørntjeneste ved at det Hutton som har den rapporten, at den ikke gjøres ordentlig.
Ja, og så må det også nevnes at jeg vil tilbake til denne rapporten, der de har sexed up. Hva de har, Sexed Up, og jo også en sang av Robbie Williams, må nevnes. Men at det tydelig at en av dokumentene som omhandler masseødeleggelsesvåpen skal ha blitt endret etter ordre fra Alistair Campbell for at den skulle ligne mest mulig på utsagn fra George W. Bush og andre amerikanske politikere.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sånn at for Tony Blair hadde hatt et møte med George Bush I forkant av alt dette her, der han visst nok skal ha sagt at vi med.
Ja.
Vi så jævlig med. Men da trenger han en grunn, han trenger en årsak for at Storbritannia skal være med på de amerikanernes side her da.
Ja. Ja, og... Det blir dessverre, selv om det har vært fryktelig mye skepsis, for det masse leger, eksperter, som har gått ut etterpå og sagt at vi tror ikke på dødsårsaken, punktum. Så var jo kona overbevist etter å ha møtt myndighetene om at ja, faktisk, han må få ligge I ro.
Ja.
Det ikke noe mer å gjøre her. Han tok sitt eget liv. Og det handler jo litt om at man får ikke... Et dypdykk I de bevisene som var der, som folk faktisk reagerer på og sier at dette her stemmer ikke. Men det hadde det vært, det burde vært et større fokus fra starten på hvor galt den etterforskningen har gått. For han bruker 24 dager, som du sier, Hutton-rapporten. Den skulle vært avvist umiddelbart.
Ja.
Men det viste seg at det var ikke nødvendigvis store nok interesser hos politikerne. Til å videreføre en ordentlig gjennomgang av det. Da. Noe som på trynet. Men når det sagt, hvis han blir tatt av dage, jeg kan tenke meg at... for noen har pekt på at her det irakisk etterretning,
ja.
Som tar en sånn takk for sist opplegg. Noen mener at det MI6, at det en hastejobb som gjøres fort og gærlig, derfor så slurpet det. Men det jo... Sånn man skal gjøre det. Ikke sånn russisk, sånn nå søler vi plutonium, eller hva faen det for noe.
I øynene dine.
I øynene dine, og så søler vi på hotellrommet vårt, og så blir vi tatt. Og så, vet du, sånn skal det ikke gjøres.
Nei.
Men det skal gjøres, dette med finesse.
Ja, det det.
Ja. Så ja, har du det med på bevisene?
Jeg har jo, det ikke et bevis, men det kan jo også nevnes at David Kellys kropp ble gravd opp I 2017 etter ordre fra kona, for hun hadde sett seg lei det, konspirasjonsteoretikerne da, eller de som, kampanjegruppen Justice for Kelly, for de drev og plasserte plakater og lapper ved graven, og så holdt de vaker der,
ja.
Som det noe spesielt,
ja.
Men det de vil jo at saken skal undersøkes ytterligere, men kanskje ikke gjør det ved graven. Det er ufin måte å gjøre det på.
Bare ikke gjør det.
La de etterlatte være I fred.
Ja.
Så da, og det ikke sånn at de hadde gjort det en gang, de hadde holdt på med det I 4,5 år.
Ja.
Så har de stått der og hatt, jeg skjønner kona veldig, veldig godt det. At det veldig belastende, for man vil jo, Kan jeg se for meg da, at hun har lyst til det, hun har jo lyst til å gå videre uten at det folk som står ved gravsteinen til hennes avdøde mann hver gang hun der.
Ja, ja nei, det skjønner jeg. Men det, altså, hun gravde ikke opp fordi hun ville etterforske noe mer.
Nei,
hun ble gravd opp, hun ville flytte graven.
At det ikke skulle vanhelliges.
Ja.
Rett og slett. Så det jo kanskje da på tide å hoppe til min favorittsjon, ja, konklusjon. Ja, vi må konkludere en gang.
Ja, vi hopper til konklusjon.
Da klokka klang så fort vi sprang, og ingen sto igjen og hang, en populær norsk barnesang, men den skal vi ikke synge her. I dag vi skal konkludere vedrørende denne verdensledende våpeneksperten David Kelly. Ble han tatt av dage, eller ikke? Han var ikke den eneste kilden, det kan jeg med hånda på hjertet si at det nekter jeg å tro.
Mm.
At her trengte de en syndebukk. Det ble David Kelly.
Ja.
Han mente de, han kan offres, for han har ikke, ikke noe kjent fjes.
Nei, han men selv det da, som syndebukk for hva?
Ja,
han hadde rett, alle vet at han hadde rett, så han sto med en tyngde der hvor publikum var helt sikker på at myndigheten hadde løyet,
ja.
Og han hadde gått ut og sagt, ja, de har løyet. Så hvis han hadde vært den syndebukken fallet ned på, så hadde han fortsatt hatt alt sitt på det rene.
Ja.
Ja. Så tok han sitt eget liv på bakgrunn av presset. Mannen som hadde vært i Irak og stått oppe i Saddam sitt ansikt og vært sånn, få se dette, få se det greiene her. Ble det for mye for han? Kona mener kanskje at det ble det, men vi vet ikke hvilken avtale koner har hatt med myndigheten etter hans død. Eller ble han tatt av dage, ettersom det ikke fingeravtrykk på noen ting av tingene som ute der. At han ikke ble funnet med termisk kamera. At de finner han, og han skårer litt feil vei i en arterie som ikke vanligvis føler til at man dør. I hvert fall hadde ingen av de ekspertene hørt om det.
Mm.
Jeg heller jo mot at man ble tatt av dage. Det gjør jeg.
Ja, men av hvem? Hvem tror du det brittiske etterretning?
Ja, eller? Det må være fra britene selv.
Ja, jeg tror på ingen måte det noe at Mossad har vært der, eller at de hadde for så vidt ingen fingre med i dette spillet da.
Irak var jo med, altså Irak, hvis det hadde vært Irak, så hadde jo fortsatt de skjønt at han var på deres side.
Ja, for det rart om de skal, da tar de jo og kvitter seg med en som taler deres sak, på en måte.
Ja, så det klart at MI6 kan ha hatt lyst til å passe på at han stille, så det ikke kommer frem at de også har vært kilde til BBC.
Mm.
Det kan være. Samtidig kan være noe andre også, men som gjør det på bestilling av noen. Men altså, for meg så virker det veldig, veldig som et bestillingsdrap, da.
Ja.
Det gjør det. Hva med deg?
Jeg synes det høres litt sånn ut, jeg også.
Ja.
Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg visker, men det er...
Det virker sånn.
Det er rart. Jeg synes det høres rart ut. Kan du anbefale dokumentaren Killing Kelly?
Killing Kelly, den er bra.
8,6 på IMDb. Den ligger faktisk på YouTube.
Mm,
der du kan se den helt gratis. Det er en utrolig... fiffig sak, dette her.
Ja,
jeg tror det, noen tok det. Men samtidig som jeg tror at han ble tatt av dage, så er det også så mange ting i forkant som taler for den offisielle versjonen.
Ja da, at han kunne absolutt hatt motivasjon for å gjøre det. Det er bare veldig merkelig at han da skulle klart å ta livet sitt på en måte som ikke stemmer overens med... Altså, han har ikke blødd ut.
Nei.
Og obduksjonen ble ikke gjort.
Da familien lette etter han, så gikk de steder der de visste at han pleide å gå.
Ja, og det var jo en vanlig løype hans.
Ja.
Han gikk en fast runde. Så,
men dette er ikke en del av runden hans der han ble funnet.
Nei,
det kan jo ikke ha vært det siden de ikke finner han.
Nei, men det er ikke så langt unna. Men det er jo det som er greia da. Altså, hvis politihelikopteret var der 3 timer før, han var ikke der da.
Hvor var han da, også, hvis han ikke var der?
Og hvorfor blir han plassert opp til et tre?
Ja,
fordi rapportene sier jo også senere at han lå ikke lent opp til et tre. Det var den første offisielle, var at han ikke var lent opp til et tre. Men så kunne de ikke gjøre noe med vittnene som fant han først. For de vittnene sier, jo, men han var lent opp til et tre.
Ja.
Det var ikke noe blod. Eller det var knapt noe blod. Så ettersom de vittnene er der, så må de justere det til at nei, han lå lent opp til det tre spesifikt. Så det er også en sånn rar ting. Hvorfor er myndighetene, hvorfor skal de insistere på at de blir funnet på den ene måten eller den andre måten?
Ja.
Det virker også veldig rart. Ok, men sjekk ut den dokumentaren. Det er en veldig, veldig fin dokumentar. Godt produsert også. Litt over en time. Verdt å se på.
Verdt å bruke tid på.
Ja. Har du noen fun facts?
I aller høyeste grad i denne episoden, så er det jo, det er BBC som kommer. Det er de som slipper bomben.
Ja.
Så da tenkte jeg at, ja, la oss ta et dypdykk i BBC da.
Ja.
Den TV-kanalen som er over 100 år gammel.
Mm.
Ja, det er ganske utrolig. Her er mine fun facts om BBC, British Broadcasting Channel.
Channel Corporation, ja.
Ja, en av de. Det var ikke en av fun factene.
Nei.
For det hadde vært for kjedelig fun fact. Men før dronning Elisabeth døde, så øvde BBC årlig på hennes bortgang.
Ja.
De hadde også planlagt I detalj hvordan de skulle dekke begravelsen, og da det være seg da alt fra plassering av kameraer til hvilke trær som kan komme I veien for filming. Og det må jo være trist å vite, selv om du godt over 90 år, at en gang I året så øver de på at du skal dø.
Ja.
Det kan jo være, jeg hadde ikke likt det.
Nei, ikke heller.
18. April 1930 så gikk BBC på lufta under nyhetssendingen og sa følgende, Good evening, today is Good Friday, there is no news. Og så spilte de pianomusikk det neste kvarteret. Det var egentlig for å dekke over en sånn liten sånn skandale som du ville legge lokk på da.
Ja.
For de hadde monopol. Men det fint. Det har vært en deilig dag
ja.
Hvis jeg hadde gått inn på VG og bare sånn, vet du hva, I dag det ikke noen nyheter.
Det ikke noen nyheter.
Jeg hadde elsket det.
Ja.
I 1946 så gikk BBC inn for at de ville få frem kvinnelige stemmer og lanserte programmet Women's Hour med programleder Alan Iwimi.
Ja.
En mannlig programleder altså på Women's Hour
ja.
Men ble byttet ut med en kvinne like etter da
Ja, det høres bra ut
ja. BBC likte ikke rock'n'roll og mente at det egnet seg ikke på radio Så da hentet det veldig sjeldent at du fikk høre band som Beatles på BBC De mente at det sømmer seg ikke på radio Men her min favoritt fun fact om BBC Det blir også den siste Og det at BBC de bannlyste en gang en sang fordi folk klappet takten Og det sangen Deep in the Heart of Texas fra 1941. Den ble spilt inn to dager etter angrepet på Pearl Harbor. Og det som med denne låta, det at lytterne, det et sånt klappeparti. Så hvis du hørte denne låta, så måtte du bare, du måtte klappe, rett og slett. Mm. Og jeg måtte høre på låta, du må klappe, du kjenner, ok, her vil jeg klappe.
Mm.
BBC innså at det å spille denne sangen på radio, det kunne bli et problem, da de mente at arbeidere på bombefabrikker kunne slippe bombene for å klappe.
Ja.
Da du glad I å klappe takt.
Ja.
Da du laget en klappvennlig låt, hvis de som holder bomber tenker, fuck it, jeg må bare være med her. Jeg må bare være med.
Ja.
Da vi faktisk, vi I gang da.
Da vi I gang
Denne sesongen Det er noen episoder igjen Dette ja. Var første episode
Det første episode Sjekk ut liveshowene som kommer Ligger på sosiale medier Hvor vi skal Og når vi skal Blir rundt omkring I det ganske land Og vi gleder oss Vi tilbake neste uke Med en ny episode Av Konspirasjonspodden I mellomtiden For å ta og konspirere I verden